Player Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şugun 2016-njy ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň şenbe güni. Merkezi Aziýanyň meselelerine bagyşlanyp taýýarlanan ýürüýişi mizli taýda gitleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Gozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men, Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyada Kremlin yeti tankçisi bolan Boris Nemtsovun öldürülmeginin yıl dönümüne qabatlap Moskvada yürüyüş keçdi. Rusiyanın ozalki premier-ministri bolan Nemtsov geçen ýylyň 27-nji fevralında Kremlin golundaky köprüleriň birinde atylyp öldürildi. Moskvanın resmileri köprüde yürüyüş geçirme üçin ruhsat bermeselerde şäheriň beýliki ugurlary bilen yürüyüş etmäge ihtiýar berdiler. Nemtsovun öldürülen yeri öz ulusly ziyaret yerine öwrüldi. Adamlar bu yere gül destelerini getirip koyýarlar. Amerikanın Rusiyadaki ilçisi 27 fevralda ir bilen köpräge gelip gül destelerini koyup, soňu bilen hem, men Boris Nemtsovun käbir arzuwlarynyň Rusiyada durmuşy geçsekdigine umid edýärin diýdi. Rusiyanın Döwlet Dumasy 26 fevralda Boris Nemtsovun hatyrasy üçin 1 minutly mustagy geçirmek teklibi reddetdi. Nemtsovu öldürmekte guman edilenlerin biri Kreml tarapından goldunulyan Çeçenistanın lideri Ramzan Kadyrovun ofitseri bolundugy aýdylýar. Emma Nemtsovu öldürmek buyrugy kimin berendigi entek nämälim bolmagyna galýar. Eýranda ýurdun parlamentini we ekspertler assambleýasyna geçirilen saýlawlardan soň häzir sesleri tanamak işler geçirilýär. Süýlüň başynda dünýäniň ýeri döwletleri bilen Tehranyň arasynda Eýranyň ýadry programmasy babatynda ylalasy gazanylandan soň bu ýurtdaky geçirilen ilkinji saýlawlardyr. 26 fevralda saýlaw uçastyklarynyň iýişi jemi 5 tapar, umumy hasap bilen 6 sagada uzaldyldy. Muňa ses bericileriň uly sany sebäp boldy. 27 fevralda ýurdun içeri işler ministrligi ses bermäge hukuky bolan Eýranlylaryň 60%, ýani 35 million çemesi raýatyň saýlaw uçastyklaryna gelendigini mälim etdi. Kandidatlar 290 orunluk parlamenti we 88 orunluk ekspertler assambleýasyna girme üçin dalas etdiler. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Günwatar döwletleriniň süýül güýdüge çyrylacak parlament saýlawlaryna gatnaşmak üçin taýýarlyk görýändiklerini aýtdy. Putin daşary ýurt düşmanlary diýip atlandyran taraplaryň saýlawlara taýýarlyk görýändiklerini öňe sürdi. Şeýle-de Putin Rusiýanyň saýlawlaryna we içerki işlerine gatnaşmak tenişliklerinin ýurdun öz ihtiýarlylygyna edilýän hukuk hükmünde häýat etdirilijekdigine hem sözüni gysdy. Putin daşary ýurt gezilen gullyklarynyň soňky döwür Russiýada hereketlerini ýaýbaňlandyrýandyklaryny hem aýdyp, ýurdun FSB gullugyny gezilen maglumatlary gowrumak ugrunda tagalla etmäge çağırdy. Finçilerin bellemegine göre, Rusiyanın Ukrayna'daki hareketleri sebeple Moskva karşı girdilen sanksiyalardan son Kreml Günwatara karşı edilen çıkışlarını has güçlendirdi. Amerikanın Birleşen Ştatları gövrüli turgunlarına yüzülenip, Brazilya'nın Rio de Janeiro şehrinde geçirilecek Tomuska Olimpi oyunlarına katnaşmazlığa çağırdı. Bu çağırsa gövrüdeki çağanın şiketli doğmağına sebep bolyandığı çaklanırlayan Zika virusu sebep boldu. Bu virus sebeple Brazilya'da 4000 töwereg çağanın mikrosefalya, yani adattan daşary kiçik kellele dünya iýnendik çaklanylýar. Amerikanın keselilere garşy edarasynyň bu çağırsa eden güni, Brazilya tiýahyd eden Amerikalı 9 gowrul aýaldan Zika virusunyň çykandygy hem mälim edildi. Pakistanda 24 million oglu çağı mektebe qatnamayar. Pakistanın ilim bilim barada statistik maglumatlaryna görä, ýurdun 5 ýaşdan 16 ýaş aralygyndaky 50.8 million çağanyň 47% bilim alyp bilmeýär. Resmi sanlardan çen tutulsa, bilim alyp bilmeýän çağalaryň aglabysy gyzlardyr. Hasabata görä Pakistanda 12.8 million gyz we 11.2 million oglun çağı mektebe qatnamayar. Maglumatda çağaların has köp Bulucistan tevitinde bilimden mahrum bolýandygyny ýanyňda aýdylýar. Afganistan, Pakistan bilen terhedenin goloyunda jahanyndan insanyň amala asyryn bomba hujumynyň netijesinde azyndan 10 adam sultanda harby komandir helak boldy. Kunar vilayatynyň häkiminiň beren maglumatyna görä, sen bu amala asyrylan hujumynyň netijesinde ölenleriň aglabasy aýallar we çağlar bolupdyr. Wahidullah Kalimzai motosikletli hujumçynyň özüni Asadabad şäheriniň hökümet binasynyň goloyunda partladandygyny mälim etdi. Hujumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Emma hujumyň netijesinde ölenleriň arasynda yerli tire ýol başçysy we harby komandir Zahi Khan jan hem bardy. Qadirli dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.